Ég heldur að segja að vera kúast mörg góða spurningarfæringum, þegar við segjum að við vantur að því að hættir hennar þannig. Orkjöldi er þetta enn að stösta erbjörn sem við hafa, fyrst að segja hvað sem er stösta erbjörn sem við hafa um landinu, þetta komur í áhjörnum, og landsinsmæðin höfur saman sín umsýring, er djóð sem að heldur alltaf að fyrir upplýsingar öll orkjöldinum, sem blei framleitt í 2012, og hún er að fylla á hennarsvíðinu sem vilmaðurinn við stíka út hittjadarnum, hann sem heldur en frægrein sem vísur hversu okkur með það að maður skal byggja samflagi út að koma 20 árinu við verðandi okkur stæðum. Það eru okkur koma þrýtug og frá að bruga olíu til að bruga vind og vatn og pumpusjöpanir og sjófarsorki og batterísjöpanir í stæðan fyrir að bruga olíuna sem við erum við að ferra upp að sögja prúrstöði að það sé betalandi fyrir hansvitaðtögi fyrir húsarhaldinu. Svo já, okkur koma í komandi tögina að albæða við erum við alla sem sem er að koma 25 tögina, hversu okkur komið uppbyggja samfélagi við það með nútju orkustjaldinu sem við erum, þannig við erum orkustjaldinu og hefur fúið að þrýtt gott samfélagi á orkustjaldinu sáðu. Takk fyrir það.